Garbėzu Kristui, mėly radio klausytojai. Mes kalbame apie Kristaus sekimą ir Kristus pasirinkę savo mokinius gana įvairaus charakterio. Mes matom ir kaip Jėzus renkasi, tikrai nenaudodamas jokios prievartos, bet panaudodamas įžvalgą, supratimą, kas yra pirmoji pamoka jo mokiniams. Nes jis renkasi tuos, kurie bus tinkami meilės kovoms. Va čia tos kovos yra neišvengiama krikščionio gyvenimo dalis, bet pačios kovos karai mums kaip ir pažįstama patirtis. Karų pilna kasdienybėj, pilna istorijoj. Mes žinom, kad žmonės yra kovotojai, bet Kristus ateina kovoti kitą kovą. Jis nori išmokyti būtent meilės kovos meno ir tą jisai daro nuo pat savo gimimo, rodydamas, liūdydamas, kaip žmogus turėtų rinktis, į ką jis turėtų atkreipti dėmesį. Mes žinom, kad paskutinę savaitę Jėzus ir kojas nuplauna savo mokiniams, kas Petrui buvo labai, labai keista. Ant kryžiaus jis atiduoda Marijai savo mylimiausią mokinį kaip sūnų, o Jonui mylimiausiam mokiniui atiduoda savo didžiausią turtą Mariją kaip motiną. Jis viską išdalina ir tai yra dar vienas liūdėjimas, kaip mes turėtume gyventi, ką mes turėtume rinktis. Jis rinkosi gyvendamas plėšikus, rinkosi nesuprastų žmonės ir Jėzus visada skatino savo mokinius suprasti. Suprasti tai reiškia ne tik žiūrėti, bet ir pamatyti. Ne tik turėti girdėjimo dovaną, bet ir mokėti klausytis ir visą tai daryti širdimi. Tai mes visą tą Jėzaus mokymą iš tiesų turėtume kaip krikščionys padaryti savo gyvenimo pamatu, tai, ką mes skaitome Evangelijoje, tai, ką mes suprantame ten skaitydami, turėtume tuos dalykus paliudyti. Bet kodėl taip dažnai neatsitinka? Nes mes bijom tos kovos, mes bijom išbandymų. O Jėzus tikrai rinkosi tos mokinius, kurie turės ištverti ne vieną išbandymą. Ir dėl to krikščionybė, tai manau, yra būtent tas visos tikrovės priėmimas su visa, kaip šiandien ta atsimainimo, prisiminimo diena, kai Jėzus atsimainė ant Taboro kalno, bet mes žinom, kad ir Kalvarijos kalnas yra čia pat. Iš vienos pusės tai, ką mes vadintume laimę, o iš kitos pusės tai, ką Jėzus pavadintų tikrąją laimę. Tai yra priimta kančia. Ir va šitoje vietoje mes turėtume pamatyti būtent tos tikrovės dialektiškumą. Kasgi yra dialektika? Tai čia tokia filosofinė kategorija, kur ir Platonas, sakykime, ir Hegelis irgi būtent ją naudojo, kurioje būtinai egzistuoja ta priešybių kova. Jeigu yra tezė, tai ir yra antitezė. Bet kas svarbiausia, kad iš jų abiejų turi atsirasti sintezė, kuri išlaiko ir vienos pusės svarbiausius esminius dalykus, Ir kitos pusės svarbiausius ir esminius dalykus, ir taip atsiranda ta sintezė kaip nauja galimybė tarsi įveika tų dviejų tezės ir antitezės susidūrimo, išsaugodama tai, kas jose abiejose geriausia. Ir Hegelis tai pavadina dvasia, kad viskas nuo jos prasideda ir viskas jie baigėsi. Taigi krikščionio gyvenime turėtų visada būti šitas trečias dėmuo, sintezė, Kristaus dvasia. Jeigu esu aš, sakykime, krikščionis yra pasaulis kaip antitezė iš šitų abiejų, juos abu turi apgaubti Kristaus dvasia. Tai dėl to krikščionis jis pasaulio atžvilgiu išlaiko atvirumą. Jis yra tas, kuris pasirengęs keisti pasaulį būtent tą Kristaus dvasia, neprievartinė, mes matom, kad Kristus keičia supratimu, gailestingumu, meile. Ir būtent toks prieimas pasaulyje prie bet ko, prie įvykio, prie žmogaus, tikrai gali išsaugoti tame dalyke tai, kas geriausia. Ir pakeistą situaciją būtent į tą geriausiąją pusę. Mes matom, kad pasaulyje viskas yra kaip ir labai konfliktiška. Kodėl? Todėl, kad galima sakyti, būtent nuo to modernaus žmogaus pradėto kurti naujo pasaulio, tas trečias dievo tarsi yra panaikinamas, o išlieka tik du. Kitaip tariant, išlieka dvi kovojančios pozicijos ir kurią dabar nugalės. Ir mes matom, kad jeigu Kristus sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, tai mes žinom, kad nei manyje, nei pasaulyje nėra tos visos tiesos. Nei pasaulis jos neneša, nei mes kiekvienas savyje jos neturim, bet ir tuo pačiu ir turim. Bet kas gali išgrįninti tą tiesą? Vat reikalinga to trečio dėmens. Reikalinga mūsų teisinga laikysena, o teisinga laikysena būtent yra ta meilės, atvirumo, pasitikėjimo, gerumo laikysena, geros valios laikysena. Tai vat tokia pozicija gali padėti gimti tiesai, kuri jau yra tas trečias dievo. Kitaip tariant, vat, tai, kas ateina iš Dievo, viskas turėtų išlikti jo dvasioje. Bet kadangi modernus žmogus, Nyčė žodžiais tariant, Dievą nužudo ir tada atsiranda vat, ta puiki galimybė sukurti antžmogį, kaip ir Nyčė taip pat rašo, kad nu, turi atsirasti tas antžmogis. Tai bet kokia kaina, jis sako, bet kokia kaina, kad ateis laikai ir jūs pamatysit, ką jūs padarėt, kaip jis sako, nužudydami Dievą. Antžmogis būtent yra Dievo žudimo kaina, jis yra dievažmogis. O mes žinom, tas, kuris nužudo Dievą, tai jis tikrai nužudys ir save. Nes tik esant Dievui gali būti ir jo kūriniai. Bet jeigu jo kūriniai išsižada Dievo, tai jie pasmerkia pirmiausiai patį save žlugimui. Ir tai, ką mes matom dabar pasaulyje, tikrai mes žiūrim į visą tą žlugimo procesą, kur tikrai mes negalim atsirinkt, kur čia yra gėris, kur čia yra blogis, kur čia yra tiesa, o kur čia yra melas. Mes aiškiai matom, kaip jau melas vadinamas tiesa, kur iškreipti dalykai vadinami natūraliais, o natūralūs dalykai vadinami iškreiptais. Tiesiog netenkam žado, amo žiūrėdami visą tai, bet neturėtų tai mūsų labai išgąsdinti. Tiesiog taip turi būti. Jeigu yra gėris, yra ir blogis. Ir blogis jis visada yra būtent gėrio antitezė. Mes visada galim jį priėmę paversti į gėrį. Bet tai yra kančios kaina. Tai yra tai, ką padarė Jėzus. Jis atėjo, prisėmė tą visą blogį, numirė ant kryžiaus ir jį perkeitė į prisikėlimą. Tai mes esame kiekvienas tam kviečiami, bet pasaulio dvasia sako, ne, nėra jokio trečio dėmens, nėra jokio dievo, nėra jokios prasmės, nėra jokio gyvenimo tikslo. Esi tik tu, alfa ir omega, ir jeigu sugebi, plėšykis, kovok, kariauk, žudyk, meluok, prievartauk, niekink, neapkęsk ar pavydėk ir vien todėl, kad nėra už tave nieko aukščiau, Dėl to mes grįžtam į tą Hobso įvardintą pirmykštę būseną, kai žmogus žmogui vilkas. Nes nėra trečio dėmens, nėra dėl ko kitaip elgtis. Ir aiškiai matom, kad yra daug autoritetų ir visi pasaulyje autoritetai naudoja prievartos jėgą. Ir dėl to va čia tas krikščioniškas gyvenimo būdas yra kaip tik laiku ir vietoje, kada mes turėtume pasakyti neišsigąskit, yra alternatyva, yra galimybė, kada galima vis dėlto įvesti tą trečią matmenį, Kristaus dvasę į mūsų gyvenimą ir pabandyti viską pažvelgti būtent per Kristaus dvasę. Tam, kad mūsų akys ne tik žiūrėtų, bet ir matytų, kad mūsų ausys ne tik tai būtų skirtos klausimusi, bet ir išgirstų. Tai vat ką reiškia tas karo mentalitetas kovoti ir nugalėti ar neužmušt kitą, o kas yra Kristaus dvasios gyvenimo būdas, kada reikia išsaugot kitą savo paties auką. Išsaugot kitą. Taigi Jėzus sako, jei kas verstų tave nueiti mylę, nueik su juo dvi. Kitaip tariant, priimk tą kitą, koks jis yra, suprask, ar ne, eidamas su juo tą mylę, gal nueisi tą kitą jau visiškai kitaip ir jis pasikeis. Vėlgi, mes matom, kaip Jėzus elgėsi kiekvienoje situacijoje, nepaniekindamas, nepažemindamas nei tų nusikaltėlių, nei visuomenės pažemintų, nei tų, kurie teisdavo kitus. Nes iš tikrųjų kiekvienoje pusėje yra ta mažytis tiesos taškelis, ta mažytė tiesos dalelė. Ir mes galim ją išgirdę atstatyti ten tą tiesą. Bet tam reikalinga labai didelių meno įgudimo. Ir mes esame kaip krikščionys kviečiami tapti Kristaus mokiniais ir kitaip keisti pasaulį, negu kad nužudant Dievą ir tada kuriant savo rojų, kaip bandė daryti Marksas. Ir iš tikrųjų 1883 metais, kai Marksas mirė, jį lydėjo, kiek aš atsimenu, tik 11 asmenų. Bet mes žinom, kad maždaug 100 metų praėjus, turbūt pusė pasaulio žmonių gyvena marksistinė ideologija. Ir mes žinom, kad būtent ta marksistinė praktika yra sukurti rojų žemėje, bet be dievų. Ir tai patraukia žmogaus dėmesį. Nu kam tas dievas? Kažkas, kas yra daugiau, galingiau už mane. Mus paprastai erzina žmonės, kurie yra kažkuo geresni už mus. Mes tada juos niekinam, nekenčiam, žeminam visaip. Mums visada geriau, kai yra kažkas už mane ten mažesnis, prastesnis, mažiau sugeba. Nu, tai va tada aš jaučiuosi kaip dievas. Tai mes matom, kad šita nuodėmės tendencija mumyse yra gyva. Ir tai būtent yra to antžmogio tokia vidinė nuostata. Kažkas, kad aš būčiau aukščiau, daugiau, kad aš įsikurčiau čia tą rojų savo jėgomis ir spjaut man į visą tai, kas buvo iki šiol. Bet mes sustabdom tą tikrovės dialektiką, kaip tie protingi filosofai sakė, kad viskas vystosi būtent tezės ir antitezės būdu, tarsi yra prieštaravimo principu, bet ne kai du dėmenys, bet kai trys egzistuoja. Kai visada yra kažkas, kas yra aukščiau už juos, nes sintezė yra aukščiau, arba jie turi sugrįžti į tai, kas yra vertingiau, tai, kas yra tiesa. Abejonė irgi yra tokia kankinanti egzistencinė būsena, bet jinai yra kaip ir labai svarbi. Mes praeitą kartą minėjom Natanaelį, kuris abejojo ir sakė, kas gali būti ten gero iš Nazareto. Jis abejo, sakydamas Jėzui, iš kur tu mane pažįsti, kas tu toks, kodėl tu taip su manim kalbi. Tai, bet ta abejonė, jinai iš tiesų kaip Jėzus sakė, kad tai yra neklastingas žmogus, kad vis dėlto mes galime abejot, gilintis ir kritiškai į daug ką žiūrėti, bet turėdami gerą valią. Ir tai yra labai svarbu, bet mes matom, gyvenimas be Dievo turi savanaudiškumo pamušalą, geną, kuris yra žmogžudystės genas. Mes žinom, kaip Kainas nužudo Abelį. Būtent iš to egoizmo, kodėl jo dovana Dievas priėmė, o mano ne. Aš jį užmušiu už tai, nors jis buvo visiškai nekaltas. Tai mes matom, ką reiškia pasilikti be to trečio dėmens tik tai savo paties galę. Mes pradedam žudyti vieni kitus ir pradedam trokšt būti tais dievažmogiais, antžmogiais, tais autoritetais, kurie gali primest visam pasauliui savo galią. Mes matom, dabar tai yra daroma. Kažkokia grupė žmonių stengiasi primest visam pasauliui savo galią, prievartą. Ir aišku, mes žinom, kad jeigu yra Kristus, ateina laikas antikristui. Ir antikristas turi savo mokymą, kuris yra žudimas, sunaikinti viską, ką Dievas sukūrė, išardyti visus tikrovės principus, sunaikinti šeimą, sunaikinti tai, kas yra tikrovėje, kaip vyriška, moteriška jėga, sunaikinti. Nuo pat mažens ugdyti taip, kad berniukas nežinotų, kad jis berniukas, mergaitė nežinotų, kad jinai mergaitė, viską sulyginti. Ir tai antikristo, kaip antžmogio dvasia, tai padaryti tikrai gali. Bet Dievas yra aukščiau už tą antikristo dvasę. Tai mes neturėtume išsigast šitų didelių prieštaravimo ženklų, bet priešingai, juos pamatę ir juos perpratę, turėtume dar labiau ir stipriau išsaugot tą trečiąjį Kristaus dvasios dėmenį. Visose situacijose, prieštaravimuose, ir savo paties gyvenime, savo paties santykėje su pasauliu. Tai nereiškia, kad aš turiu visiškai atsiskirti arba išsigąsti visko, kas pasaulyje yra. Pasaulyje yra ir gerų dalykų. Krikščionys yra Kristaus kariai. Jie taip pat turi eiti į pasaulį, išsaugodami tą tiesą, paskui kurią eina. Taigi mes matom, kad būtent dieviškoje tikrovėje tas dialektiškumas egzistuoja, ar ne, tas ryšys su kažkuo, kas yra mums priešybė, ar ne, kaip kalbam apie elektrą ir žinom, ten yra pliusas ir minusas, kai mes sakėm, yra moteriška, vyriška lytis, kad yra mumyse, vat, tai ką mes galim keisti, ar ne, tas savarankiškumas, bet yra ir priklausomybė. Taip pat visuomenėje yra laisvė ir yra įstatymai. Ir jeigu egzistuoja šita sveika priešybių įtampa, bet ji gali egzistuoti tikrai tos sintezės būdu, kad iš jų abiejų išsaugoma tai, kas geriausia. Ir kas saugo tai, kas geriausia? Dievas vis mato visą šitą tvarką, ją palaiko. Bet mes nepajėgūs įspręsti iki galo, ar ne, kas yra gėris ir blogis. Buvo uždrausta valgyti nuo to medžio, bet Jėva vis dėlto, vat, nepaklausė, buvo ta prieštara, ot paragausiu. Ir tada atsiranda ta įtampa, ar ne, kada tarsi žmogus turi iš rojaus persikelt gyventi į tą pasaulį, kurį pats kurs, pratesdamas Dievo kūrybą. Ta užduotis prates Dievo kūrybą saugant, bet ir taip pat žemė nėra rojus. Bet rojaus ilgesys visada išlieka. Ir tas noras susikurti rojų, jis nėra blogas, bet reikia išsaugot būtent tą išmintį, kas iš tiesų yra rojus. Kad tai nėra tik tai, ką, kai Marksas sakė, kad pakeiskim dvasę materiją ir rasim formulę, kaip sukurt rojų, ar ne? Kad nuo materijos pradėkim ir materiją baikim, bet žmogus yra kažkas daugiau. Jis nėra vien tik tai mėsos gabalas. Jėzus irgi kalbėjo apie įvairias priešybės pasaulį, kaip jis sakė, aš atėjau nešti ne ramybės, o kalavijo, kad dėl jo mokymo tikrai užsikurs pasaulyje tam tikrą prieštarą. Vėlgi jisai sako, kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras, o kas pražudo gyvybę dėl manęs, tas ją atras. Taigi ir Jėzus aiškiai kalba, kad nėra tokio vienos lygios tiesios linijos, ar ne? Jo sekimas irgi yra zigzagai, nes mes žinom, kad širdies kardiograma, jeigu tu esi gyvas, būtent yra zigzagai. Tai nėra tiesi linija, yra mirties linija. Tai gyvenime yra ir kaip šiandien tokia diena ir tas atsimainimo ta būsena ir kančios būsena. Taip žmogus subręsta, mūsų tikėjimas yra besigrumentis. Čia yra visko, abejonių, prieštaravimų, per juos mes augam. Ir mes žinom, kad paauglystės laikotarpis būtent yra tarsi kova su tėvais. Tas paauglys tarsi paneigia savo tėvus vien tam, kad naujai juos atrastų ir taptų juos panašus. Tai va, ta paauglystės periodas, ta raida aptinkama, galima sakyti, ir dvasiniuose dalykuose, kada mes galbūt, kaip tas Natanaelis, ir prieštaraujam, ir priešginiaujam, ir su kažkuo nesutinkam, ir tai nėra blogai, kad visi tie dalykai mus turi užaugint. Taip ir gyvenime, kaip atsiranda dideli prieštaravimai, tai yra tie išbandymai, kurie skirti mums, kad mes užaugtume, kad mes pasitikrintume savo vertybės, savo gyvenimo tikslą, dėl ko mes čia gyvenam, ką mes čia veikiam. Tai būtent tos sunkios situacijos atsako į daugybę labai svarbių klausimų. Už tai ir Kristus, kaip žmogus, jis jo labai tokiu paradokso keliu per kančią, į džiaugsmą, per mirtį į gyvenimą. Ir mes tai per abejonės į tikrą pažinimą. Toks yra mūsų kelias. Bet labai svarbu išsaugot būtent tą gerą valią, tą meilės dvasę, nuo kurios viskas prasidėjo ir tas trečias dėmuo visada turi mus lydėti. Supratingumas tai yra gyvenimas širdimi. Širdis yra tai, kas yra tarp žemės ir dangaus mūsų centre, sujungia žemę ir dangų. Jeigu mes gyventume vien tik mūsų logika, kada mes galim klausti ir kritikuoti, to būtų dar per mažai, nes mes būtume tik kompiuteriai. Taip, pasaulis sako, to gana. Va tiek, kiek tavo protas išneša. Bet mes žinom, kad jeigu mes čia įtraukiam tikėjimo dėmenį, tai mūsų tas pažinimas išsiplečia. Kad mes tikėjimo būdu gaunam ne tokį žinojimą kaip logika, bet mes gaunam gilesnį žinojimą. Dėl ko Sokratas sakė, pažink save ir tu išeisi iš savęs, tu pažinsi daugiau. Tai va tas pažink save, tu matai, kad nesuprotu, mes pasibaigia mūsų pažinimo gale, bet mes tarsi turim siek dvasinių dalykų, kad ne vien tik tai šita materialioji gyvenimo dalis gali užimti visą gyvenimą. Ne, tai gali užimti tik tai mažiau negu pusę viso mūsų rūpesčio. Bet tikrasis rūpestingas gyvenimo būdas turi vis daugiau įtraukti dvasinės dimensijos į mūsų pasirinkimus. Tai vat mes šiandien kaip tik kalbam apie tą Kristaus įneštą tokį tam tikrą dialektiškumą pačiame gyvenime, kad pats konfliktas dar nėra blogai, kad jisai reiškia tą kaitos poreikį, kad mes visada turėtume būti nuolatiniam tobulėjimo procese. Ir tam, kad mes tobulėtume, mums reikia būtent tų įvairiausių paradoksalių išmėginimų, įvairiausių situacijų, kurios mums nėra patogios, bet iš kurių mes turėtume daug ką išmokti ir save pažinti, ir pasaulį, ir kaip sakau, būtinai išlaikyti visame tame tą trečiąją dvasinę dimensiją. Tai šitaip kalbant, norėčiau įvesti dar vieną tokį svarbų dalyką, kuris yra užmirštas ir manau, kad šiuolaikiniam pasaulyje jis yra netgi specialiai sumenkinamas, bet jis vis tiek yra, nes tai yra krikščionio gyvenimo pamatas. Ir būtent tas krikščionio gyvenimo pamatas yra išsaugotas vienuolynų gyvenimo būde. Mes galim sakyti, ai, tai čia labai jau senamadis gyvenimas, kad šiuolaikiniam žmogui gal jis visai ir neįdomus, bet kaip tik aš galvoju, kad šiuolaikinis žmogus turėtų iš to, kas buvo anksčiau, išsaugot tas didžiausias vertybės, kas padėtų mums nepasimest šiuolaikinį sumaištį. Tai būtent tas senamadis, pavadinkim, kelias į pilnutinė asmenybė, nes tai subrandina mus kaip asmenybės, yra niekaip nepasiekiamas egoistiniu keliu, kas nepatinka pasaulyje gyvenantiems žmonėms, bet vat tie, kurie išeina palikę pasaulį į būtent gyventi Kristaus dvasia, į vienuolynus, būtent tie žmonės duoda tuos tris įžadus. Ir mes juos labai gerai žinom. Tai yra neturto įžadas, skaistumo ir paklusnumo. Ir iš karto mes pasakytume, ha, 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 tikrai, pasaulyje gyvenančio žmogaus nei vienu iš šitų trijų nesudominsi. Tai yra atgyvenos arba tiems, keliems procentams žmonių, kurie renkasi tą keistą gyvenimo būdą, galbūt dėl to, kad jie yra tie nesėkmingi, nelaimingi šitam gyvenime, nes pasaulis paprastai taip sprendžia apie tuos, kurie išeina į vienuolyną. Bet kiek man teko susidurti su tai žmonėmis, tai yra tikrai patys protingiausi, patys veikiausi žmonės, palyginus su tai žmonėmis, kuriuos mes susitinkam miesto gatvėse, laisvai vaikščiuojantys, besirenkantys, ką tik nori, darantys gyvenime, ką tik nori ir tikrai nesivadovaujantys neturto skaistumo ir paklusnumo įsakymais ar įstatymais ir visiškai apie juos net nemastantys, būtent šitie žmonės yra labai nelaimingi. Ir dėl to sugražint šitas vertybės ir pamastyti kiekvienam, kuris save vadina krikščioniu, verta. Nes neturtas, skaistybė ir paklusnumas, aišku, kai ką šokiruoja, kai ką erzina, ir ypač vakarų kultūros žmogų, kuris yra laisvas daryti, ką tik jis nori. Ir galim sakyti, kad tai yra labai davatkiška, kad tai yra tiesiog naivu, kad tai net negalima siūlyti šitam žmogui, kuris yra labai modernus ir gali keisti savo lytį ar demonstruoti, kad jam iš vis lytiškumo klausimai neturi jokios reikšmės. Tai šitas dorybės, ypač skaistumą, paklusnumą reikia visiškai palaidoti, o neturtas irgi čia yra tų, kurie nesėkmingai gyvena. Tai reiškia, visi trys dalykai turėtų būti labai giliai palaidoti ir apskritai apie juos neverta kalbėti. Bet visada patikrinkim tą taisyklę, kad ką pasaulis niekina, atsigręžkim į tuos dalykus ir pažiūrėkim, nes ten yra lobis, ten yra perlai. Taigi neturtas. Jeigu mes vėl jį prisimintume ir Jėzus sako, palaiminti dvasingiai vargdieniai, jų yra dangaus karalystė. Ir aišku, galima tą palaiminti makarijos verst žodžiu ir laimingi, bet kalbant su šiuolaikiniais žmonėmis, gal vis dėlto reikėtų vengti šito žodžio, nes laimingumas pasauliškai reiškia tokį labai ryškiai subjektyvų jausmą. Tada, jeigu tu jautiesi laimingas, tai tu ir esi laimingas. Jeigu jautiesi, o kada tu jautiesi toks laimingas, kada tau sekasi, ypač kai tu žiūri santykį su kitais ir galvoji, o, matai, man pasisekė, ir ką. Ir laimingas, tikrai, Jeigu aš kažką aplenkiau, ar ne, ir kažkur ten už kažką geriau sudainavau, nu tai aišku, kad laimingas. Ir taip toliau. Bet žodis palaimintas tikrai reiškia ne subjektyvų jausmą. Bet šita būsena priklauso ir nuo Dievo malonės, bet taip pat ir nuo žmogaus pasirinkimo. Žmogus turi rinktis tą dvasios beturtystę. Tai ir visiškai tai nepriklauso nuo sėkmės ar kažkokių atsitiktinių išorinių sąlygų. Todėl kančia labai aiškiai ir šituos žodžius palygina, nes kančia atskiria būtent to laimingo ir palaiminto žodžių reikšmes. Jeigu kenti, tu esi nelaimingas, bet kentėjimas gali būti būtent palaimintumo būsena. Žmogus, kuris kenčia, jis tikrai nepasakys, kad jis jaučiasi laimingas, bet po kiek laiko jis gali pastebėti, kad jis yra palaimintas. Net tos kančios, kad tai yra slėpinys, nes palaimintumas yra siejamas su slėpiniu, nes pati Dievo malonė mums yra slėpinys. Taigi palaiminti dvasios beturčiai, jų yra dangaus karalystė. Ir Maceina, aiškindama šitą sąvoka, kas gi yra dvasios beturčiai. Jis sako, kad dvasia visose kalbose reiškia žmogišką egzistenciją, susaistymą, elgesį, būseną. Kitaip tariant, kad dvasinė prasme mes esam nuolatiniam egzistenciniam santykiui su Dievu. Ir šia prasme beturčiai dvasioje tai jau iškart pasakome, kad aš esu beturtis. Buvimo prasme, aš įgaunu iš Dievo, ar ne? Kad mano ta žmogiška egzistencija pabrėžia tą beturtiškumą, trapumą, ribotumą, nepakankamumą. Ir tam tikra prasme aš esu neturtingas, nes aš gaunu. Mes labai nemėgstam būti tokiais, kurie gauna, ar ne? Nors ir duoti nemėgstam, bet jau ypač gaut. Mes dar duotai duot, nes iš aukšto gali kažkam duot, va, aš čia tau daviau. Bet priimt tikrai gali tik nusižeminęs žmogus. Va tas, kuris savo ištiesta ranka ir sako, kad jis stokoja, kad jis neturi. Tai va Dievo atžvilgiu mes visi tokie esam būtent ta egzistencinė prasme. Kad jeigu Dievas mūsų čia nelaikytų senai, čia visos tos, kai žmonės sako nesąmonės, būtų pasibaigę. Bet Dievas mato, vis tiek jisai mūsų savo rankoje turi. Ir va čia tas, kad taip mes, kaip šiandien kalbėjom, taip žmogus norėtų turėti Dievą savo rankoje ir pasakyti, metu tave, braukiu, žudau, tu man nereikalingas. Taip ir elgesi žmogus, norėdamas tapti vat tuo dievažmogiu, bet mes matom, kas čia iš to išeina. Taigi žmogus priklauso tikrai tokiai rūšiai, kuri nėra pakankama. Kad šiaip gyvūnai dauginasi ar ne ir gauna to maisto, bet žmogui to negana. Jisai nori kažko daugiau ir ta žmogaus alkis nėra tik tai duonos alkis, kad tie žmogaus norai nėra vien tik tai to kūniški norai, kad ta žmogus, kuris laiko save žmogumi, bent jau jis yra trokštantis gėrio, grožio ir tiesos. Tai yra būtent to, ko gali trokšt tik žmogus. Vadinasi, šitie dalykai yra siekiamybė. Kad jie nėra kažkas, kaip duona paimsi rankoje suvalgysi, ar ne. Tai yra nuolatinė siekiamybė. Ir galim sakyti, kad, nu, bet kaipgi čia yra, kad tas žmogus kasdienybėje yra beveik nepastebimas. Čia jis yra toks, kur atrodo niekam nerūpi, bet Jėzus irgi tą parodė. Jis 30 metų buvo tyloje ir paklusnume. 30 metų. Tik 3 metus mokė, 3 dienas kentėjo, 3 valandas mirė. Ir mes matom, kad svarbiausi dalykai lyg laike susitraukia, arba tą laiką į save susiurbė. Bet 30 metų tai eilinis kasdienis buvimas. Ir dėl to nenusivilkim, mūsų gyvenimas nėra beprasmis, jeigu mes tiesiog tik tai esam. Galbūt yra mūsų būtent tokia misija priimti tokį elgetos buvimo būdą, ar ne, kada tu sakai visą gyvenimą vargstu, skurstu ir šiaip man visko trūksta. Bet jeigu tokia yra tavo misija, tai jeigu tu esi palaimintas tokiu gyvenimo būdu, o kada tu būsi jo palaimintas, kada tu priimsi ir sakysi, ačiū Dieve už tai, ką tu man davei. Ir jeigu mes pradėtume vardinti, tai pamatytume, nu, gal be reikalo čia ir skundžiuosi. Bet žmogus yra va tas, kuris visada trokšta daugiau. Ir jeigu mes matom, kad, nu, pakalbėkime apie žmogų, kuris jau tikrai nieko nestokoja, kuris yra visiems labai žinomas, mes matom, kokia didelė atsakomybė tą žmogų aplanko. Ir vėl jisai turi daug visokiausių didelių rūpesčių, galbūt net nenorėtume mes su juo ir keistis savo gyvenimu. Taigi mes matom, kad mūsų visų gyvenimai yra turi tą žmogiško ribotumo žymę, kad jeigu mes turim vieną, tai neturim kitą, ar ne? Kad visada tas gyvenimas reikalauja tam tikros aukos. Mes žinom, jeigu jaunuolis renkasi celibatą, tai jis negali pasirinkti šeimos. Ir tu kažką aukoji vardan kažko kito, bet tu negali iš karto visko turėti. Jeigu taip eksperimentuosi, tai ir tas gyvenimo būdas tavęs visiškai nepasotins, tu jausies dar labiau alkanas, kaip tas Buridano asilas nudvėsė iš bado, būdamas tarp dviejų šieno kupetų, nes negalėjo pasirinkti nei iš vienos. Bet jeigu jis pasirinktų iš vienos jės, tai gal gailėtųsi, kodėl iš tos kitos nepasirinko. Tai mes matom, kad tokia mūsų egzistencija, kad mes negalim visko turėti. Ir vėlgi mes matom, kad būna momentų, valandų, dienų, kada mums siūlomos tam tikri dalykai, bet jeigu mes tuo momentu nepasirinkom, būna taip, kad daugiau gyvenime ir jie negrįžta. Dabar jau kitos yra galimybės, taip, kad mes galim pastebėti, kad turim būti patenkinti vat tuo, ką mes pasirinkom. Ir tai, ką mes pasirinkom, tą užduotį sąžiningai išpildyti, mūsų tokia egzistencija, kad mes tiesiog net žinom, kad visa mūsų egzistencija, tai pasibaigs didžiausia neturto forma mirtimi, kada mes viską turėsim palikt, kai žmogus galvoja, nu, stengias gyvena, užsigyvena, kaip sako, ir namus pasistato, ir visokio turto įsigyja, ir kokia nors liga, ir staiga numiršta. Nu, kaip čia šitaip, mes sakom, absurdas. Bet čia ir yra. Būtent, jeigu ir tu labai daug turi, tai vis tiek tas neturtas yra tavo egzistencijoje, tai yra mirtis. Ir mirtis yra būtent turi tą didelę galę, atsidavimo galę, to neturto, tėvė, į tavo rankas atiduodu savo dvasę. Ir va tas dvasios atidavimas, net mirtyje prie kapo dobės meldžiasi kunigas, kad atiduodam šitą sielą, tėvė, į džiaugsmą, į tavo rankas. Tai jeigu mes išgyvenam tą neturtą gyvendami kaip mūsų egzistencijos neatskiriamą dalį, kai mes nebijom va to, ko šiaip labai bijom, ar ne, kad tik kažko neprarastume, kad tik kažkas nedingtų. Jeigu pasakom, viskas gerai, turiu, yra pakankamai, bet yra dalykų, kurių aš neturiu ir tai yra visiškai normalu. Tai va čia mes esam tie dvasios beturčiai, kaip mes per tą dvasios beturtystę galim būtam tikram santykiai su Dievu, nes būtent tik toje neturtystėje ir suvokiam, kaip svarbu būti Dievo akivaizdoje. Ir čia mes esam tikri elgetos. Va tie, kurie turim, kaip Jėzus sako, prašykite ir gausite. Tai jis nori pasakyti, taip, jūs daug stokojat, bet kodėl jūs neprašot? Kodėl jūs neprašot taip, kaip vaikai tėvo turėtų prašyti. Ir mes neturim kitos egzistencijos. Mes galim užsidegti puikybę ir sakyti, mes esam dievai, mes čia susikursim rojų, bet mes matom, kas iš to išeina, kas iš to rojaus. Taigi ta dvasinė elgetystė tikrai veda ne į savęs nuvertinimą, bet į savo būties pilnatvę. mes tame dvasios neturte tikrai galim Dievui išsakyti visus savo poreikius. Ir jis daug aiškiau už mus mato, ar jie yra mums reikalingi. Tai va, tai ta elgetystė, neturtystė, tai reiškia priimti pirmiausiai tą žmogiškumą su visa didybe ir menkyste, tą egzistenciją su visu trapumu ir trūkumais ir dėkok už ją, kad tu ją turi, už kiekvieną dieną su viskuo, kas su ta diena ateina ir už kiekvieną žmogų, šalia kurių tu gyveni. Tai va, mes galim tikrai žiūrėti, bet nematyti ir mes galim suprast ir pamatyti, kad šitoje žemėje vis tiek gėrio, grožio ir tiesos bus daugiau, nes Dievas vis tiek yra už viską aukščiau. Ir kad tą dvasinę dimensiją tikrai labai svarbu išsaugot. Taigi šiandien mes pradėjom kalbėti apie tas užmirštas vertybės, apie neturtą, skaistumą ir paklusnumą, kas būdinga kiekvienam Jėzaus mokiniui. Ir tikrai nebijokim išgyventą neturtą santykėje su Dievu, tai nepanaikina mūsų kilnumo, bet kaip tik jį, tą kilnumą, išskleidžia. Ir kai šiandien kalbėjom, nebijokim visų tų dialektinių prieštarų mūsų gyvenime. Taip viskas vystosi, taip viskas evoliucionuoja, galim sakyti. Nebijokim to, nes tai yra puikios galimybės, iš kurių mes galim arba pasimokinti iš tų, sakykim, savo kritimų, arba supratę tas situacijas taip pat gaut labai gerų dalykų, kurių reiks mūsų gyvenime. Taigi, nepraraskim tos trečios dimensijos, Kristaus dvasios ir mūsų gyvenimas tikrai bus pripildytas visko, kas yra geriausia, net ir pačioje didžiausioje sumaištyje su Dievu.
Prie mikrofono buvo daktarė Bronė Gudaitytė.